Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat vijues në këtë emision të fundjavës. Mes tjerash mund të dëgjoni. Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe Hanit e Lezit kërkuan ndihmë shëndetësore si pasojë konsumimit të ujit të papërpunuar. Kryetari i Riodës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot se do të avancojë bashkëpunimin e bizneseve brenda dhe jashtë Kosovës. Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se 99% e problemeve që kanë janë si rjedhoje krizës energjetike. Për këto dhe të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Oda ekonomike e Kosovës do të jetë shtëpi e sigurt për të gjitha bizneset e vendit dhe ato jashtë Kosovës, tha në një intervist për Radio Evropa e Lirë, kryetari i ri i Odës ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Ai u shpreh se Oda do t'i shërbejë interesave, kërkesave dhe ankesave të bizneseve private, duke i adresuar ato tek institucionet shtetërore. Rafuna premtoi edhe intensifikim të bashkëpunimit me institucionet e larta shtetërore. Nadije Ahmeti ka zhvilluar bisedën me zotin Rafuna.
Zoti Rafuna, ju dhe jeni zgjedhur kryetari i Odës ekonomike të Kosovës. Çfarë përmban shkurtimisht programi juaj?
Programi im është zhvillimi i tutje i Odës ekonomike të Kosovës. Qëllimi është që Odën ekonomike të Kosovës më shndrunë një shtëpi të biznesit ku do të trajtohen kërkesat, ankesat po dhe idetë të biznesit. E dyta është digitalizimi i Odës ekonomike të Kosovës. Jemi në vitin 2022 ku shërbimet të digitalizimit kanë avancuar tutje, do të Oda më avancojë në mënyrë që të shërbejë sa më shumë biznes. E treta është krijimi i një partneriteti sinqert, transparent me institucionet të Republikës së Kosovës, me qeverinë, me presidentin dhe me kuvendin e Kosovës, në mënyrë që së bashku të gjithë të punojmë për zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe për avancimin e bizneseve tona, qoftë brenda Kosovës, po ashtu edhe jashtë Kosovës, që automatikisht ajo do të reflekton në pasqyrë të mirë të investitorëve të huaj për të investuar në vendin tonë.
Cili është imazhi aktual i Odës ekonomike të Kosovës, edhe ka hapësirë për përmirësim?
Imazhi i Odës ekonomike të Kosovës, më me thonë që është i mirë, hapësirë ka shumë. Edhe kjo është ideja, domethënë që do të nënshtrohemi një reforme të qëse mëjme qujtë në kuptim pozitiv të thellë brenda Odës në mënyrë që Oda ekonomike Kosovës kjetë një shtëpi si që thoa më herët e pasër që shërben interesave të biznesit, kërkesave të biznesit, po që i shërben institucioneve të vendit tonë për interesat madhore të vendit për t'i qu për para.
A do të arrini që të rrisni numërin e bizneseve antarë në Odë?
Kjo është një objektiv që e kam ndërë të parë faktikisht me prioritet shumë të madh. Ne do të fillojna me shërbime shumë kualitative për biznesit dhe do të fillojmë në qysh në takimet e para tani me shoqatat, me drejtorët rajonal, në mënyrë që të ofrojmë biznesit që të bëjnë antarë të Odës ekonomike dhe ato të vrejnë dorën e shtrirë të Odës ekonomike të Kosovës.
Mendoni që nuk ka pasur partneritet deri më tani?
Nuk them që nuk ka pasur, mirë po ka nevojë më, si më thonë, më dhoni intensitet më të mirë, më të madh, domethënë në intensitet më shpesh që për interesat madhore të vendit, po edhe për interesat të biznesit, ne të kemi një dialog publiko-privat shumë më të avancuar se ç'është sot.
Zoti Rafuna, sa mendoni se janë adresuar deri më tani interesat dhe kërkesat e sektorit privat, edhe tek institucionet shtetërore?
Nuk janë adresuar, faktisht. Janë adresuar, mirë po prej takime me bizneset që kam pasur, pra sysë sot e kam marrë detyrën, edhe ende këtu në Odë nuk jam i familiarizuar, por dita parë, po prej takimeve që kam pasur me bizneset e kam pa që bizneset kanë nevojë shumë më shumë me si më thonën, me pas takime, me pas konsultime, po edhe me pas përgjigjen shkresat e tyre të cilat i adresojnë qoftë përmes Odës ose përmes shoqatave të tyre të institucionit të Republikës së Kosovës. Unë kam besim shumë të madh që do ta intensifikojmë bashkëpunimin me gjitha institucionet e Republikës së Kosovës.
Përveç bizneseve private vendore, cili është synimi juaj për të bashkëpunuar me investitorë të jashtëm dhe në çfarë forma që do angazhoni për promovimin e diplomacisë ekonomike të vendit?
Po, diplomacia ekonomike tani është duke u zhvilluar në një model i ri, jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjitha vendet e rajonit, si më thonë rajonin e Ballkanit këtu. Bili shumë qeveri që e kemi rasin e fundit, në fillim të këti viti, qeveria e Kroacis ja ka bërë të odës ekonomike komplet të Kroacis me udheq diplomacinë ekonomike. Une e kisha një ndërpikat kyqe në programin tim dhe ideja është që së bashku prapë e theksoj se diplomacia ekonomike udheqet edhe me presidencën edhe me qeverin përshkak ministrisë punëve të jashtme që është edhe këtu në kitë rekonç ta vendosim një bashkëpunim të ngushtë në mënyrë që ta kemi një program, domethënë do të ulmi me ministrinë e punëve të jashtme, qeverin, po edhe me presidencën për shkak politikës së jashtme, po theksoj, që ta hartojmë një projekt ose një program se si do të çosmi diplomacisë ekonomike. Është shumë e nevojshme për bizneset tona diplomacia ekonomike ose për të gjetë investitor që do të jenë së bashku me bizneset tona në projektet e caktuara jashtë ose domethënë të promovojmë të mirat që i ka vendi jonë për të thithë investimet të huja në vendi tonë.
Intervistën e plot mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe të Hanit e Elezit kërkuan ndihmë shëndetësore javën e fundit, pasi atyre u përkeqësua gjendja shëndetësore si pasojë e konsumimit të ujit nga ujësjellësi. Ekspertët e ujit thonë se këto situata mund të përsëriten sërish në rast se qeveria nuk angazhohet në krijimin e një strategjie të re për ngritjen e cilësisë dhe kontrollit të ujit të pishëm. Megjithatë, në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës thonë se Kosova në përgjithësi ka cilësi shumë të mirë të ujit të pijes. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe Hanit e Elezit kërkuan ndihmë shëndetësore javën e fundit, pasi atyre ju përketësua shëndeti si pasojë e konsumimit të ujit të ujësjellësit. Mbi 300 qytetarë në Kaçanik dhe rreth 130 në Han të Elezit përjetuan marramendje, të vjella, kokdhëmbje, temperaturë dhe diare. Ekspertët thonë se ngjarje të tilla po ndodhin për shkak të pasigurisë së burimeve të ujit. Marramendje, vjellje, barkçitje dhe temperaturë ditë më parë kishte përjetuar edhe një banore fshatit të rek të Kaçanikut, e cila në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë thot se nuk ndihet e sigurt të përdorë sërish ujin e ujësjellësit.
Tash të po thojmë që nuk ka panik, nuk ka vend për panik, po ne kam panik në shpitem.
Simptomat që kanë përjetuar pacientët kanë qenë të lehta, thot drejtori i qendrës së mjekësisë familjare në Kaçanik, Sinan Zeneli.
Nuk është diçka që ka për rrezikon pacientin. Po problemi është që tash më pas vazhduar java dhe mos më pas alarmuar kjo situatë, aty nuk kisha shumë me thonë që nuk mund më kumë pa pasuaj.
Ngjarjet e tilla si në Kaçanik, Han të Elezit, si dhe ajo që kishtë